Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne. Poprvé letos živě z pražského divadla U hasičů. Zdravím vás všechny. Takhle vás zdraví krásně plné divadlo U hasičů. Zdravíme vás všechny, kteří jste naladili dvojku Českého rozhlasu. Začíná Tobogán. U mikrofonu Aleš Cibulka. Dobré dopoledne ještě jednou. Pozor, když se teď malinko stišíme, tak uslyšíme čas. První dny roku 2015 odměřuje tohle tikání a jakoby odměřovalo i čas do příštího toboganu. Milí posluchači, příští týden budeme vysílat historicky tisící tobogán. Dnes je 999. a čas je naše dnešní hlavní téma. Právě proto seřiďme si přesný čas, je 11 hodin. Je všichni vydali hodinky, aspoň vidím, co máte. Tady paní má nějaký drahý, vy si žijete krásně. 11 hodin, 5 minut a 10, 11, 12, 13, 14 vteřin. Čas v těch nejrůznějších podobách mě bude dneska v toboganu zajímat. Mimochodem, všimli jste si, jak v poslední době neustále říkáme, já na to nemám čas? Všimli jste si, jak někdo řekl, jo, kdysi, to byly časy, když byl čas zajít na dvojku a popovídat, na to dneska není čas, je fofr. A ty mladí už vůbec nemají čas. Vnučku jsem neviděla už půl roku, oni vůbec nemají čas. Jak je to možné? Jak je to možné, to nám možná vysvětlí můj první dnešní host, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že pozvání do toboganu přijal psychiatr pan doktor Radkin Honzák. Krásné dobré dopoledne, pane doktore. Posaďte se, kde se vám to líbí. Přicházíte jako první, čili máte právo výběru. Víte, to je takový náš první hezké dobré dopoledne.
Já myslím, že tu můžu sedět na dvou židlích. Dobrý den.
Děkuju. U nás klidně. Pane doktore, vyberte si takový psychologický test, kam si sednete. Vedle mě, volil jste správně. Pane doktore, to mi vysvětlete, jak je to možné. Je tu rok 2015, 21. století a my máme plné domácnosti přístrojů, které nám šetří čas. Myčka umeje nádobí, pračka vypere prádlo. Jak to, že pořád nemáme čas?
No, já si myslím, že je to tím, že si ho špatně organizujeme. Protože je takový pravdivý příběh, jak za nějakým člověkem, vědcem prostě přišli a za ním byly ty 2 metry knih, který on napsal a oni se ho ptali, jak to tak všechno dal dohromady a on řekl tu správnou odpověď. To bylo tím, že jsem dělal vždycky jenom jednu věc. A dneska je tak módní ten, oni tomu říkají multitasking, jo. A multitasking je děláním pěti věcí najednou, z nich žádnou nemůžete udělat pořádně. No takže pak není na nic čas.
Podívejte, ono se tomu říká, že blbnem multitasking je to inteligentně řečeno, ale pane doktore, je přece pravda, že čas běží stále rychleji. Přeci já si vzpomínám, že jako dítě pro mě čas od jedněch Vánoc k druhým Vánocům, to byla neskutečná doba, než přišly letní prázdniny. Já mám pocit, že dám na podzim cibulky do země, vykvete to a už je zase vyndávám, že je neustále podzim, neustále jaro. Je fakt, že to běží rychleji, nebo že se nám to zdá, že to běží rychleji?
Zdá se nám, že to běží rychleji a to vám to ještě běží pomalu.
To, to bude ještě horší?
No.
A čím to je? Čím to je?
Čím to je? No tím subjektivním věmem. Já mám takovou sbírku lidí, který mají, jako říká se tomu synestézie. Oni mají zapnutý 2 smysly najednou, jo. Nejčastější je taková ta synestezie, že vidí písmenka barevně, různý písmenka různou barvou, ale jsou tam lidi, kteří slyšejí muziku barevně nebo chutnají dlaněma.
A to máte, pardon, u vás psychiatrické léčení?
To není nemoc, to je dar, to je odchylka, která přijde tím, že tam ty trpaslíci zavčas neprostříhají některý spoje v mozku. A no, ale mám tam pár lidí, kteří mají taky tímhle způsobem zpracovaný čas. Já jsem strašně záviděl tomu chlapovi, který říkal, já nepotřebuju diář, já vidím ten čas jako silnici takhle před sebou a vždycky u toho patníku si to zapíchnu a tam vím, že to je. A tenhle ten vjem toho času, který musí existovat, my běžně neregistrujeme, ale všímáme si toho až potom, jak to strašně letí a jak říká ta krásná píseň, čas letí jako spřežení, nad kterým mává bič. Člověk se párkrát ožení a už je mládí pryč.
Z úst psychiatra to zní krásně jako poučka. Ano, pište si tady, Dava už má diář, zapisuje si. Pane doktore, dá se nějak udělat? Protože přeci jenom někdy zažíváme situaci, která je krásná, která je nádherná. A říkáme si, ono to bude za chvilku pryč, ať tohle trvá díl. Existuje nějaká metoda, jak si zpomalit čas? Víte, teď třeba tady máme ten tobogán a já už teď vím, že za 50,5 minuty končíme a že je tu tolik zajímavých hostů a písničky. Jak to udělat, aby to běželo pomalej? Dá se to zase? Jak?
No tak já myslím, že odpověď na to najdete ve Faustovi. Jo, to tam je vteřino prodly. Jeho to stálo život. A kdyby zase... byl pán Bůh hodnej, tak ho to stálo i duši.
No tak to už snad ať je radši poledne, nebo ale... Máme tady pana doktora, čili vyřešíme veškeré problémy, které s časem nastanou, ale dovolte mi, abych pozval dalšího hosta, řekl bych, hledatele ztracených, nádherných, starých časů, kterého určitě dobře znáte, moderátor, spisovatel, textař, zkrátka a dobře, Ondřej Suchý. Hezké dobré dopoledne, Ondřej, posaď se u nás v toboganu. A opět psychologický test, kam si sedneš, jestli vůbec budeš sedět. Vy mladíci z venkova, klidně postojíte. Ano, klidně, pojď vedle pana doktora, já mám taky plno otázek na něj. Mimochodem, pane doktore, já jsem s vámi strávil včerejší den, pročítal jsem vaše úžasné články na webu, které se týkají syndromu vyhoření, alkoholismu, já nevím čeho všeho. Já když jsem usínal, tak jsem si kvůli vám představoval temně modrou barvu a vzal jsem si i temně modrou košili, protože to v mozku produkuje takovou...
Theta vlny.
Ano, děkuji, takovou jako látku, jo, a rychlejš usnete.
Ne, vlny.
Vlny teda, no, to je jedno, ale usnul jsem rychle. Ondřej, příjemné dobré dopoledne, vítej v toboganu. Jak ty vnímáš, ano, to je mikrofon na tom stole, čapni do ručky, až jak kdyby ho hodil prvně. Tak, pan doktor si ho vzal obráceně. Ondřej, jak ty vnímáš čas, jak důležitý je pro tebe čas ve tvém životě?
Tak nejdřív bych začal tím, že miluju čas minulý a nenávidím čas budoucí. Ale na to téma jsem si připravil takovou historku ze svého života. Můžu jí dát k dobru?
Pochopil jsem. Ptej se mě, na co chceš, chci říct historku. Čili Ondřej, nepřipravil jsi nějakou, jak tě znám, tak jsi jistě připravil nějakou historku na téma čas.
Správně uvodl jsi. Dokonce měla pointu včera dopoledne. Tak já, když jsem byl malý chlapec, tak jsem jezdil na prázdniny k tetičce do Karlových Varů, kde se konaly filmové festivaly. A v těch 10 letech jsem pochopil, že moji vrstevníci tam sbírají autogramy, takže jsem začal sbírat autogramy a měl jsem radši herečky než herce, aniž bych tehdy věděl proč, tak jsem je jaksi vždycky požádal o autogram a u dvou jsem požádal o adresu. Jedna byla brunetka, jmenovala se Anne-Katrin Bürger a byla z NDR.
Ty jsi chtěl jít do Německa na návštěvu?
No, tu vynechme, poněvadž to vysvětlím posléze. A druhá byla blondýnka, jmenovala se Barbara Polomská a možná, že si pamatujete, o 2 roky později se proslavila v česko-polském filmu Co řekne žena, kde byl jejím partnerem Josef Beck a pak hrála v česko-jugoslávském filmu Hvězda jede na jih, kde byl partnerem Rudolf Cortés. To jen tak mimochodem, že to opravdu jako byla hvězda v té době. A já jsem jim řekl o adresu a oni mě ku podivu tu adresu každá napsala. A když jsem přišel domů, tak na podzim, jsem sedl a napsal jsem jim oběma dopis. Bohužel do toho Německa jsem napsal dopis, bylo mě 10 let, 11, tak jsem ho napsal pomocí česko-německého slovníku na psacím stroji. Aniž bych teda věděl, tak jsem si to vyhledával. Já si myslím, že Anne-Katrin Bürger, když to otevřela, tak si myslela, že jí píše nějaký choromyslný z ústavu, protože tam mě neodpověděla. Ale té Barbaře Polomské jsem napsal rukou a ona mi odpověděla. Napsala mi tenkrát, že si žák 5. třídy, cituje 5. klasa, a abych pozdravoval jistě svoji hodnou maminku. Tak takový krásný dopis. A tam vzniklo přátelství, kdy já jsem v 18, v 19 letech se chtěl stát novinářem, začal jsem tu a tam psát. A jel jsem do Polska, jel jsem do lodže, šel jsem tam do divadla, u pokladny jsem řekl, prosím vás, potřeboval bych mluvit s Barbarou Polomskou, já jsem novinář z Československa. A vez jsem si ten její dopis jako 11letým klukovi, načež jsme se sešli v kavárně a ona říkala, ty jsi vyrost, já jsem řekl, že jsem vyrost. A tak se stalo, že vždycky tak po 8-10 letech jsem se ozval, že s ní chci udělat rozhovor, už jsme si jako začali psát. Skočím to, prostě najednou byl rok 90, já jsem dělal v Ostravě televizní kavárničku dříve narozených a říkal jsem si, to by bylo krásné, kdyby se Josef Beck setkal s Barbarou Polomskou. Já jsem to všechno vytelefonoval, už po polsky jsem, no radši ne, ale,
to už
ale ona pochopila, přijela do té Ostravy, setkali se teda s Josefem Beckem, načež uplynulo zase x let, zase jsem dělal rozhovor s ní na dálku a ona mi napsala, že naše přátelství, jestli mě může říkat Ondřeji, protože naše přátelstvo už trvá 50 let.
Ty mluvíš polsky jak Marila Rodovič, prosím tě, to je krásný.
Já jsem si najednou uvědomil, že uteklo 50 let a to jsem si připadal ještě jako velmi mlád a já si připadám furt. A teď si představte, že včera jsem Barbaře Polomské posílal jsem, házel jsem do schránky, pozdrav novoroční, protože naše přátelstvo, radši to řeknu česky, už trvá 60 let. Kdo to má, aby měl přátelství s filmovou herečkou 60 let?
Toto letí. Tady se ozvalo je v publiku. Ne, já vidím, že jsi si vedle pana doktora psychiatra sedl správně. Budete si mít o čem povídat. Pan doktor už tak jako letmo stanovil diagnózu, jak to s tebou bude. Ovšem samozřejmě i dneska se bude v toboganu hrát a zpívat. Proč je tady mladá dáma, kterou jsme pozvali, to vysvětlíme po písničce. Každopádně k pianu teď přichází Jiří Svoboda. Hezké dobré dopoledne. Ano, vše je připraveno proto, aby přišla hvězda. Dámy a pánové, opět po čase tady u nás v toboganu hvězda semaforu Jolana Smičková. Krásné dobré dopoledne. Jolanko, hezké dobré dopoledne. No a na tobě je vysvětlit vlastně nejdřív možná proč tu první písničku, protože teď nastane v toboganu exploze, je to tak?
Určitě nastane exploze, což je písnička Ferdinanda Havlíka a Jiřího Suchého ze hry Johann Doktor Faust. Nestala se sice semaforským šlágrem, ale já si myslím, že se autorům určitě moc povedla. Pohlédni k obloze, na krásu exploze, 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 exploze, exploze. Do noci zazářil květ granátu, tisíce blesků náhle vzplálo. Virtuóz ďábel hraje sonátu, samo peklo se pousmálo. Do noci rozkvetl květ ohnivej a burácí jaký cen sopky. Ach, jen se na tu krásu podívej, jak ten květ padá na dno hrobky. Červená se line záře, hřeje ruce, barví tváře. Bere život, děsí děti, když je vidíš, úzko je ti. Pohlédni na tu žhavou květinu, co na vteřinu nebe zdobí. Možná, že z její vůně zahynu, pokud mou píseň lidi neznásobí. K když zazní mocně a neuboze. Přehluší všechny světa exploze.
Za doprovodu Jiřího Svobody tady u nás v Toboganu. Děkujeme a pojď se k nám posadit. Pojď se k nám posadit. Mimochodem, opět je tady čas. Srovnejme si ten přesný 11 hodin, 19 minut. A když chvilku počkáme, 50, už za 8 vteřin bude 11 hodin a 20 minut. Pane doktore, prosím vás, já nejsem normální. Já se chci svěřit s jednou důležitou věcí, která se týká času. Když ráno vstávám a dívám se třeba na televizi nebo poslouchám rádio a oni jenom řeknou, že je 11 hodin a 20 minut, mě vadí, že tam chybí ty vteřiny. Já jsem zjistil, že 11 hodin 20 minut a 2 vteřiny, anebo 56 vteřin je po ránu strašný rozdíl. Ta minuta, to stihnete, to si třikrát vyčistím zuby, to se stihnu nasnídat.
No, ale s tím jít teda.
Ne, ale to je tak v 11.20 vstávat, tak vstávejte o 5 hodin dřív.
To děkuju, jsem rád, že jsem zašel lékaři, to už bych ani, radši ani nechodil spát, ale pane doktore, opět rada, v dnešní uspěchané době, všimněte si, jak pořád koukáme na hodinky, jak pořád koukáme na mobil, býval čas, vy nemáte hodinky.
Ani mobil.
Byl jste okraden, nebo jste tak
ne,
jako už?
Já ho mám doma v šupleti.
Vám je jedno, jestli je 11.20.01 nebo 56, jak jste k tomuto krásnému stavu dospěl?
No, já jsem pražský buddhista. Ještě mám vnučku v té organizaci. A jsme dva pražský buddhisti a my se řídíme tím heslem, že kdo se nestará o to, kde je, nikdy není ztracen. Já se ještě k tomu strašně těším na stáří, jo. Protože prej, když člověk zestárne, tak zmoudří, anebo natolik zblbne, že si myslí, že zmoudřel.
Když jsme u toho času, pane doktore, teď možná to potěší leckoho tady v divadle i u rozhlasových přijímačů, kdy to stáří přichází? Já jsem tak jako pookřál, protože u chlapa to můžu říct, vy jste ročník 39 a ještě nedorazilo?
No, znáte...
Já nerad urážím doktory, já se jenom ptám tak jako...
To jsou verše psaný na vodu, že? Říká, kdybych tak mohl, až přijde stáří, zavolat hola, pán se vám úctivě poroučet dává, že není doma. A já jsem zatím furt nebyl doma. Já mám 4 zaměstnání, tak já si můžu dovolit nechat ho čekat doma za dveřma.
To je krásný, nemá hodinky, mobil, věčně je v blázinci. To je... Tam pracuje samozřejmě, jako ne, že by... Jako...
Tam každý pracuje.
No, ano, někteří se tam dopracováváme velmi zdárně. Jolanka Smičková dospívala, malinko jsme tě nechali oddychnout. Tadyhle je mikrofon, krásně ti to sluší, jako vždycky. Prosím tě, jak máš hodinky?
Taky nemám.
Taky nemám.
Taky je ti jedno, kolik je? Teda mám doma asi patery, ale nenosím je.
Čili je ti jedno, kolik je hodin, nebo koukáš na mobil, jak je tvůj
vztah
času?
Nejradši bych byla, kdyby mi to mohlo být jedno, ale bohužel ten čas nás mnohdy ovládá, musíme někde být v určitou minutu dokonce, což je strašný. No, takže musím...
To se pan doktor teď na mě podíval, že vůbec neví, o co jde.
Ale vím, že on ten čas je dvojí, že je jednak ten chronos, který běží pořád dopředu, a pak je ten kairos, což je čas k něčemu. To je ten cirkulární čas, na který my zapomínáme dneska, jo? To je v podstatě kniha Kazatel. Je čas... Já nebudu říkat k čemu teď.
Ano, ne, já se tak na vás zadíval. Stavím se u vás v ordinaci, dlouze si o tom pohovoříme, ale...
Vy budete dárce orgánu? Já mám nevím. Ordinaci v IKEMu a tam vyšetřuju dárce ledvin.
A co byste tak... Ledviny, to myslím, že moje ledviny a játra byste nechtěli, pane profesore. Ale Jolanko, prosím tě, čili čím je pro tebe důležitý čas?
No, hlavně asi pracovně, protože když se s někým domluvíš na nějaký schůzce, tak je blbý, aby tam jeden přišel ráno a druhý odpoledne.
Jo.
No a vlastně ta současná doba tím, že skutečně máme ty mobily, máme všechny tyhle různý přístroje časový, všude hodiny jsou, tak nás nutí k tomu být všude přesně a když přesně nejsme, tak jsme za to mnohdy,
ano.
Zkrátka hanobení a
jo,
tak dále.
Jo. Ne, to vyházet hodiny. My máme doma hodiny i v koupelně, já jsem nervózní už i ve vaně, pane doktore, to je strašný, ale v souvislosti s Jolankou, můžeme to prozradit, tu takovou jako radostnou zprávu, kterou vlastně jsme ještě propojili to dnešní téma, že ty jsi od minule malinko přibrala, viď?
No, malinko asi jo, a není to jenom vánočním cukrovým, i když taky, ale zkrátka čtvrtý měsíc už se úplně neschová.
Ano, jo, a my když jsme hledali ten oslý můstek, tady dámy se tak na ní zadívali, to už bude vlastně druhé robátko tomu prvnímu.
Druhé robátko prvnímu byl včera rok a půl.
To jste na to brzo hupli, ale je zase krásný, protože jsme dospěli k tomu, že je ve čtvrtém měsíci a souvislost s dnešním tématem už si měla nejvyšší čas. To je hezký oslý můstek, ne, že jo?
Ano, 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 krásný oslý můstek. Máš pravdu, ženy mají tu nevýhodu, že ty biologické hodiny tíkají. U mužů to tak není, že jo? Muži si můžou vzpomenout prakticky kdykoliv. No,
no ale vzpomenout, jo. No,
to je strašný. Ne, je pravda, že chudák, pane doktore, doporučím vám nějakého sexologa, ale nedávno jsem měl v jednom svém pořadu sexologa a ten radil lidem nad 70 let, a to by mě fascinovalo a publikum taky, možná jste tady byli u hasičů, a ten radil, že lidé nad 70 let by měli mít sex jako největší rozestup co 14 dnů, protože když je ten odstup větší, tak už si pak mnohdy ani nespomínají, o co šlo. Ale to byla naprosto vážně míněná rada. No, já myslím, že jsme zabruslili až biologickým hodinám, ale pojďme dál. Dovolte mi, abych přivítal hosta. Já až tady bude, tak vám prozradím, čím je vlastně zajímavý. Přichází akademický sochař, pan Petr Skála. Hezké dobré dopoledne. Pane akademický, můžu vám říkat Petře, to je takové praktičtější. Hezké dobré dopoledne.
Hezký zbytek dopoledne, dobrý den.
Ano, no to už je vlastně, no, zase vidíte zbytek. Tohle to mě fascinuje, že končí třeba v televizi ranní vysílání, je 9 a mi řeknou hezký zbytek dne, já už se jdu prakticky lehnout, ale zbytek dopoledne je před námi. Pan akademický sochař je, pozor jo, restaurátor věžních hodin, soudní znalec v oboru věžních hodin a současný jediný úřadující správce staroměstského orloje. Ještě nic neřek a už má největší potlesk dnešního dne. Pane inženýre, architekte Petře, otázka, kterou asi dostáváte velmi často, co to obnáší být správcem orloje? Já jsem to sledoval a to je velmi důležitá funkce, která se dědí. Někdo to dělal 10 let, někdo 20 let, někdo 50 let. Co ten váš úřad obnáší?
No, je to jednoduchý. Ten orloj musí pořád chodit a musí chodit přesně.
Takže čili jde orloj opravdu přesně?
To je taková zajímavost, že ten orloj je vlastně možná jedny nebo vůbec určitě nejpřesnější hodiny, nejméně u nás, mechanické, věžní, protože ten chronometr, který je řídí, tak ten seřizu možná tak každých 5 neděl. Jinak jde úplně na sekundu.
Fakt jo?
No, ten je opravdu to zajímavé dílo, které tam osadili v 19. století, v roce 1865. Přinesl to sem Romuald Božek, ten systém tohohle toho kroku chronometrového, a opravdu se mu to velmi podařilo. On každou minutu spouští ten chod toho vlastního orloje.
To je neskutečný. A nejste vy už malinko nervózní, protože blíží se vám poledne, už se vám tam scházejí turisti s foťákama a bude to dneska přesně v poledne,
určitě,
nestane se nic,
no,
nezasekne se tam pan Julák nějaký,
nesmí, já to mám pod kontrolou, takže ono totiž tam je naproti kamera, na tu kameru se dostanete přes web a tam můžete kontrolovat, jestli hodiny, ne, respektive orlo, jestli jde v pořádku.
Jako já?
Přesně. Samozřejmě.
Já můžu kontrolovat orloj?
No.
Já mám na vás telefon, kdy vám to o 3 vteřiny blbě.
Jo. No ne, nejde.
A 24 mají jiný čas.
No.
No a co vy teda děláte? Tak asi už tam dneska nic nepromazáváte, nebo se jdete
jo, koupnout? Jo, samozřejmě, to se musí pořád mazat. Jak se říká, olejček, polovičný zámečníček, takže tam se musí pořád chodit. A chodím tam každý týden v pátek ráno.
V pátek ráno jdete promazat orloj.
A když jsem v Praze, tak se tam vždycky stavím. Takže
to je nádherný.
Jsem tam hodně často.
Ne, já když jsem si pročítal díky vám neskutečné věci o pražském orloji, tak jsem si uvědomil, že jako správný Čech, když člověk jako procházím po tom staroměstském námestí, tak si řeknu, je, už je tady zase horda těch turistů, jdu radši pryč. Ale uvědomil jsem si, jak dlouho už jsem vlastně ten akt té celé hodiny neviděl a co se tam všechno děje. Co se děje v tu celou? Kdo všechno se tam vlastně hýbe? Dnešní poledne. Co se bude dít?
Ono je to pořád stejný, ale je to strašně zajímavé.
Já to viděl jako dítě naposled.
No vůbec, tam se dějou zvláštní věci. Tak zaprvé ten orloj, je to středověký dílo, který je takový mnohavrstevnatý, on má samozřejmě ten stroj, je to nejstarší orloj na světě, který je pořád v chodu, 600 let, přes 600 let. Potom tam je ten líc orloje, to je taková středověká sochařská záležitost, je to úžasně zajímavý, posléze se v renesanci k tomu něco přidalo v baroku a poslední, který k tomu přidali takovou zásadní věc, byli v 19. století ten kohout. Ale co se tam bude dít, tak otevřou se dvířka, přejde v každém okénku 6 apoštolů, přitom tam ty sochy, které jsou v úrovni toho horního astrolábu, tak ty se nějak pohybují, různě kývají hlavami, hlavně smrtka, ta v tom okamžiku, kdy se začnou otevírat dveře, tak ona překlopí přesýpací hodiny, které takhle drží a v tom okamžiku jakhle překlopí na vodorovnost, zastaví čas a výhružně zvoní tím umíráčkem. A to je takový memento samozřejmě, že abychom si uvědomili, že když ráno vstáváme, nevíme, jestli budeme ještě večer do postele.
Jste optimistický dneska u toho tématu.
Ale tak ono v tom středověku, kdy to dělali, tak oni měli k tomu řadu důvodů.
Tam Čech nevěděl, no,
tam Čech opravdu nevěděl. A nakonec to divadlo celé je zakončené tím kokrháním kohouta, který je takovým symbolem toho nového dne, znovuzrození. Kohout plaší smrt.
Zakokrhá a smrtka zakokrhá. Přestane zvonit ano. A má hodinu ano. Padla.
Trvá to asi 40 sekund.
Tohle mě překvapilo. Když jsem to opravdu nedávno viděl, já jako dítě jsem nabyl dojmu, že to trvá minimálně 5-6 minut a překvapilo mě, jak je to krátký. Já jsem si říkal, jestli to třeba po revoluci, jestli se třeba nešetří, že to zkrátili celý a že to musí proběhnout apoštolové rychleji. Ne. Takhle dlouhý to bylo vždycky?
Bylo to vždycky takhle. No takhle, pokud bychom šli, když se ptáte vždycky, ono se neví, jak dlouho tam ty apoštolové jsou. Je jisté, že tam byli už v 19. století, protože je potom obnovili po velké opravě, která proběhla v roce 1865, ale patrně tam ty apoštolové byli osazeni, ale je to jen taková hypotéza, v roce 1723 při korunovaci Karla VI. To byla velká sláva v Praze a tehdy oni ten orloj ozdobili, měští končelé, staroměští, takovým tím, řekněme, náboženským motivem, protože ten tam do jisté míry chyběl, tam je pouze ten anděl nahoře, který oznamuje nebo zvěstuje nám, že jsme pořád pod takovým dohledem božím. Mm-hmm. To byl anděl strážný. A jinak tam jsou samý takový výzdoba. Ta výzdoba toho orloje je v zásadě hodně taková zasvěcenecká, esoterická. Tam jsou všechny alchymické symboly. Dodnes to nikdo neumí rozluštit, o čem vlastně to vypovídá. Alchymisté v tom něco vidí. Je to takový tajemný. No, orloj vůbec je velmi tajemný, protože to je takové dílo, které každé dílo musí být trochu tajemné. Zvlášť takováhle záležitost. Já říkám všude, že to jsou nejkrásnější hodiny na světě a oni skutečně jsou. To nenajde nikde na světě, že by pod jakýmkoliv orlojem stálo každou hodinu nejméně 300, někdy 500 lidí. Tam přijde opravdu obrovské množství lidí a ta dvířka, která jsou dole pod tím orlojem, taková malá okovaná dvířka, tak to jsou vůbec nejfotografovanější dveře na světě. Tam kdykoliv jdete kolem, všimněte si, že tam někdo stojí a někdo se fotografuje.
A tam vy bydlíte?
Ne.
Ale to by bylo praktické, ne? Než dojíždět z té Sacké.
Jo, bylo by to praktické, no tak já to nemám daleko z té Sacky.
To je pravda, ale tam by bylo hezký, kdyby tam bydlel vždycky ten jako úřadující. Mimochodem, kolik vás bylo správců staroměstského orloje? Vždycky je to jeden člověk, který se o to stará?
Vždycky, většinou to je jeden. Takhle historicky nevím. Říká se, že jich bylo 19, včetně mě, ale ono se to nedá úplně vysledovat, protože těch historických záznamů o vývoji orloje a vůbec o celé historii orloje je velmi málo a není úplně přesně možný zmapovat celou historii orloje. Jsou tam taková bílá místa, možná 150 let ten orloj taky nešel součtem. No. A je zázrak, že vůbec přežil. On je zázrak, že přežil i druhou světovou válku, tehdy teda velmi utrpěl. Poslední dokonce hodiny války dostal, ne zásah, ten dostal sice taky, to byla pouze průbojná střela, ale požár se tam dostal z kaple a celé to schořelo, schořely podlahy a schořely apoštolové, to byla velká katastrofa. Druhá katastrofa následovala, když ten Orloj opravovali po válce, tak oni z něj chtěli, respektive Vojtěch Sucharda, což byl známý řezbář a loutkář, on měl divadlo loutkové, tak on chtěl celý ten Orloj přebudovat v takovém stylu, jestli znáte Svolinského Orloj v Olomouci, tak něco ještě horšího, tam mělo být 16 soch, Amor vystřelí šípem, milenci se objímají, hrobní kope hrob.
Čili šího, něco akčnějšího, aby to bylo takové, jako, ano. No,
Smrtka mu nestačila. Opravdu to bylo děsivý, on na tom pracoval, ale naštěstí teda si to nějak radní rozmysleli, hlavně díky archiváři doktoru Vojtíškovi, který se hodně zasadilo to, aby se ten Orloj zachoval v té původní podobě. Takže on měl mockrát na mále a dožil se teda dnešních dob poměrně ve slušném stavu.
To je fascinující, že i pro člověka, který ho zná takhle blízko, je neustále tak tajemný. Ano, tleskáme pražskému Orloji a Petru Skálovi. Budeme se ptát samozřejmě dál, ale... Přichází další host. Já jsem rád, že se vám tohleto téma líbí. To jste nevěděli, co? Já taky ne, ale tvářím se, že to všechno vím. Dámy a pánové, přichází muž, který je sběratelem náramkových hodinek a k tomu šéfredaktorem časopisu Hodinky. To existuje. Igor Sirota. Krásné dobré dopoledne. Posaďte se u nás. Hezké dobré dopoledne. Ano, přichází, má s sebou hodinky. Tadyhle je mikrofon. Igor, vítejte, hezké dobré dopoledne.
Přeji hezký den.
Co vy tomu říkáte? My jsme se o tom bavili před chvílí, že málo kdo už dneska nosí náramkové hodinky, že každý řekne, teď jsou hodiny, všude jsou v televizi, nebo já mám hodiny v mobilu.
Myslím si, že je to strašný rozdíl, protože když se podíváte na mechaniku, tak dejme tomu ten základní počet soukolí a všeho, co je v běžných náramkových hodinkách, je kolem 250. Ale může být přes 1000 a tak dále. To znamená, tam vidíte tu hru toho, té krásy, tu mechaniku, pastorky, kola, soukolí, vačky a všecko, jak souzní a ukazuje ten čas, to znamená tu krásu bych neviděl tolik v té přesnosti a v tom, že okamžitě vidíme setiny sekundy, což mechanika taky umí, ale v té kráse mechaniky.
Čili chápu to správně, že vůbec nejde o to, jako jestli jdou přesně nebo jestli vůbec ukazují čas, ale aby byli hezký.
Dá se to tak říct.
Ano,
taky.
Ano. Ne, hodinka to je vlastně hodinky, to je takový současný šperk. Dá se už třeba, vy když tomu rozumíte, jste šéfredaktor, sběratel náramkových hodinek, že se tak jako kouknete na muže, na ženu a už podle hodinek něco jako podle nich zjistíte o tom člověku?
Určitě se dá.
Ne, mrkněte ano. Takhle nenápadně. Tady třeba pan doktor hodinky nemá, budista pražský. Ondra, jo, podívejte se, takové kovové hodinky, ano. To je, ano. Nevím, ano. Kde to koupil, ale podívejte se, já třeba hodinky takhle, jo?
Ano, vy máte módní hodinky. No. Ano, pravděpodobně kvarcové podle všeho, to znamená na
baterii. To se pozná jak?
Tak pozná se to zblízka, já tak daleko nevidím, ale podle designu bych to tak hádal a poznáte
ten pásek,
to.
Ten se mi líbí.
Ano.
Vždycky než zjistím, kolik je, to vidím blbý, já jsem je dostal,
ano,
víte?
Ano.
Ale pěkný, víte?
Ne.
Já jsem teď asi neúplně správně rozuměl.
Já bych vám nabídl...
Zopakuj otázku, nechte si ty hodinky tady, co mi... Ty hodinky, co mám na ruce, jsou hezké, že?
Ne.
A ty hodinky, co má pan Suchý, to je jako dobrý?
Tak řekl bych zase, že jsou to pravděpodobně kvarcové, anebo je to taková levnější varianta
no,
chronografů.
No jo, to je...
Ale...
Já jsem je dostal od synka, takže...
Ano. Teď ho musíte pokárat.
Důležitý pro mě je, že tam jsou rafičky dvě a na ty vteřinové ručičky.
A to mývají hodinky často, Ondřej, dvě ručičky. To ti koupil hezky syn.
Byly digitální a byly různý, prošly taky různýma etapama, že? Ale tady to si mě líbí, že to je kulatý.
No mně se moje hodinky taky až do dneška líbily, ale takový šmejt hned vyhodím po vysílání. Tak mi to řekl pan Sirota. Pane Siroto, ukažte, co tady máte v té kabelce.
To, co jsem v úzovkách nabízel k podívání jenom, ano? Tak to jsou skeletony takzvané. To znamená, že vše, co se není nutné, nezbytně nutné, tak se odebere, to znamená z můstků, část materiálu, ze základny a tak dále. A ty hodinky, když takhle dáte proti světlu, tak vlastně jsou skrz na skrz viditelné.
Ano, jenom abych popsal rozhlasovým posluchačům, nádherné hodinky, já už teda to nebudu hodnotit, jako tyhle jsou, prosím vás, hezký, tak ty jsou hezký, dobře, ale není tam ciferník, ručičky vůbec prakticky nejsou vidět, je tam nádherný ten hodinový strojek, ale ano, prakticky ano. K tomuhle musíte nosit ještě hodiny, kde se podíváte, kolik je hodin, ale... Zase si říkám, darovanému koni na zuby nehleď. Já vám děkuji, pane Siroto. Tak, co jste mi ještě přinesl?
Co jsem ještě přinesl, tak
my, co máme hnusný hodinky, ano, a tyhle se mi docela líbí. Co?
Jedna z komplikací, která se považuje, komplikace je
to pěkný, ta pěkný, pane doktore, takový cibule krásný. Složitost. Tohle už má ciferník.
Tak, tam ze spodu je tlačítko, čudlik.
To ano. Můžu zmáčknout?
Ano, to zmáčkněte pořádně.
Jož, abych si je nerozbil. Ano? Je, hele, oni odbíjej. Já nevím, jestli to... Teď jsem to přiložil na mikrofon. To jsou náramkové hodinky, které odbíjejí.
Ano, bicí.
Tohle dělají celou hodinu?
Ne.
Abych neskončil tady u pana doktora v Bohnicích potom. Škapa.
Oni odbíjí celou hodinu, to jsou takzvané čtvrťové, to znamená odbíjí ještě čtvrt. Takže jiným tónem, dvojitým,
to je
tak
výbor.
Odbíjí ještě čtvrt. To znamená, že víte, že je 11 hodin a něco po čtvrt.
Ano, ano, ty budu nosit v neděli. Tak co tam máte dál? To je krásně, jste přinesl část své sbírky.
Mám takovou historii.
Tohle je taky pěkný, podívejte se, a ty jsou takový oranžový a těžký, ty budu nosit na noze, to na moji ruku, to je malý, ty jsou pěkný, ty by vám slušeli, pane doktore. Nechcete taky jedny hodinky?
Ne, děkuju.
Dokud se rozdává.
Zvláštné ty, co říkají, hodiny bíjí čtvrt a ruce mě tak zebou. Hodiny bíjí čtvrt, až odbíjí půl, přijde si pro mě smrt a veme si mě sebou.
Vy jste optimističnější než pan Orlojas, to je opravdu optimistické téma. Co to je za hodinky? A ty jsou opravdu nádherný. Pro posluchače kovové, nádherné, oranžové, takové masivní, těžké.
Půlkilové.
Půlkilové, ano.
Tak,
to je
tak. To jsou první oranžové hodinky vůbec. Děkuji, že jo, na mé straně, děkuji. No. To jsou hodinky, které byly potápěcké, i tak vymyslené jako potápěcké. Z těch lidí, kdo je testoval, byl i pan slavný Kusto a jeho vnuk nyní v loňském roce absolvoval jeho dědečkův rekord, to znamená 30 dnů pod vodou s hodinkami. O ty hodinky tolik nešlo.
30 dnů pod vodou?
Ano.
A to je velmi praktické. To je velmi praktické, když máte tyhle hodinky, můžete 30 dnů být pod vodou.
A jeho vnuk absolvoval 31 dnů a existuje série 31 hodinek, které byly v tom batiskafu společně tedy s těmi potápěči. Bohužel tyhle ty to nejsou.
To je líto, že se svými hodinkami můžu být jenom...
A to bylo na jedno nadechnutí.
Téměř.
Ano, to už pak spadáte do kriminálky Anděl, když vás najdou s těma hodinkama, ale tyhle se mi moc líbí, ty jsou takové zlaté, takový skoro orloj, podívejte se.
Ano.
Petře, to vypadá to krásně říct. a tam něco tam se kmitá a hvězdičky jsou tam a čísel, kolik, jedna až kolik, 12, krásný. Tak to je co za hodinky tohleto?
To jsou hodinky, které mají turbion, to vymyslel pan Breket. A je to vlastně jedna z největších komplikací, tomu se říká ty složitosti v hodinkách, tak to je jedna ze tří největších komplikací. A sice to, že krokové ústrojí, to je to, co vlastně tiká,
ano.
Tak je uloženo v takzvané kleci a ta klec se ještě otáčí kolem své vlastní osy. Vše bylo vymyšleno v době, kdy jsme, nebo my ne tedy, ale naši předchůdci nosili kapesní hodinky. Ty hodinky byly neustále směrem tedy k magnetickému poli zemské přitažlivosti a ten vlásek plus hnací péro, které byly z kovu tehdy hodně železitého, tak se nechali zmagnetizovat. Aby se tomu zabránilo, pan Breguet vymyslel toto. Bylo to dřív, než vzniknul
orloj. To může
orloj.
S nohama ležet, sedět, stojku dělat a furt ty budu nosit ve středu. Já vám velmi děkuji. Tak a tady... Tak já už jsem úplně šokován, tady pan doktor Radkin Honzák sice řekl, že nemá hodinky, ale vyndal z kapsy kompas. Já už nerozumím ničemu, čili vám je jedno, kde jste a kolik je hodin, ale potřebujete vědět, kde je sever?
No jasně, páč, vy můžete jít po správné cestě, ale úplně v opačným směrem.
No tak mám 3 hodinky a kompas, to je hezký tobogán. Dámy a pánové, Jolanka se tak jako zadívala, ale já myslím, že je ta správná chvíle pro píseň, ty bez hodinek, je 11 hodin 43 a 3 čtvrtě minuty, to mi ukazují všechny mé nové hodinky, hele, pan doktor, jak nenápadně, tak jako si bere ten kompas zpátky, protože ví, že opravdu kradu. Pozveme, Jiří Svoboda už je tady a poprosíme o další píseň, zamilovanou, opět takovou jako nostalgickou do toho dnešního časového 999. toboganu.
Už 10 let nám láska slouží, anebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije z louží, a kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se 1000krát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ už vypadl z vázy. O lásko má, má sladká něžná lásku. Přísahám, že ač se štěstí točí zády k nám, já stále mám tě ráda. Kde trámy vzít, když strop se hroutí, les vyhořel a je z něj trout. Ze srdce zbyl košíček z proutí, čím zastavíme dravý prout. Já nebyla tvá jediná, ty jsi poznal tolik jiných úst, kdo bez hříchu je, ten ať soudí. I tajnost nudná květina, když se rozkoší chce kvést a růst, tak roste tam, kde vítr proudí. O lásko má, má sladká něžná lásku, přísahám, že ač se štěstí točí zády k nám, já stále mám tě ráda. Už 10 let nám láska slouží a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena poklidu touží, já bojím se jí na to ptát. Tak pojď, snad dá si ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá. Vždyť bez ní nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem plout, tak pojď, co jiného nám zbývá. O lásko má, má sladká něžná lásko, přísahám, že ač se štěstí točí zády k nám, já stále mám tě ráda.
Živě za doprovodu Jiřího Svobody v přímém přenosu na Dvojce Českého rozhlasu. A Jolanka prakticky vlastně, když jsme u toho času, ve 4. měsíci, čili zpívala společně s nejmladším účinkujícím toboganu všech dob, 4měsíční chlapeček nebo holčička. Za 20 let ho tady přivítáme, ale pozor, opět se nám ozývá čas. Ukazuje, že se blíží poledne, je 11 hodin 47 minut a 48 vteřin, abychom si to mohli srovnat. Ondřej, dívám se na tebe, milovník starých časů. Co je na těch starých časech, když je řeč o času tak hezké? Ta nostalgie, poklidnost, to je otázka, kterou i já třeba celkem často dostávám a trápím se odpovědí. Jak je to u tebe?
Já
Na to nemůžu vtipně odpovědět.
Ne vtipně, odpověď pravdivě.
Pravdivě, že prostě nostalgie. Já tvrdím jednu věc, poněvadž leckdo si nostalgii spojuje prostě s určitým smutkem. Možná, že mě potvrdíte to, že může být nostalgie veselá.
Pan doktor Kýve, ano.
Ano, pan doktor, děkuju panu doktorovi. Hele, já bych spíš připomněl tady jeden citát, který zde patrně nepadl. Citát Jana Wericha z jedné předscény. Čas si vymysleli lidi, aby věděli od kdy do kdy a kolik za to. No, co říct k nostalgii? Mám rád veselou nostalgii.
No ale ty jsi vlastně vzorem toho, protože jsi zmizel už před lety z hektické Prahy do úžasných Šemanovic, kde je klid, kde je vlídno. Dá se říct, že ten čas tam plyne taky tak trochu jinak?
Dá se to říct. Já jsem například ve středu se ptal, jestli už není pátek a nemám jezd do Prahy kvůli tobogánu.
Že jo?
A ono byl čtvrtek druhý den, takže jsem ještě měl jeden den k dobru. No a jinak taky s manželkou tak jako, protože bydlíme na úpatí Kokořínských lesů, tak si často říkáme, Veverka tady už byla, no, víme, že bylo dopoledne. Tak si to prostě trošku ten čas jak si ani nepřipomínáme, protože zase ono to, když člověk příliš často kouká na hodinky, tak nemusí být vždycky jako zrovna rozradostný.
Že jo, to je pravda, ne, my tohle máme na chlupě, my známe, víme, kdy je 5:30 ráno. To jezdí soused na takové hlučné motorce do práce a říkáme, je 5:30, ještě můžeme spát, je to dobrý. Ne, vy vidíte, že taková sestava šťavnatých hostů, povídali bychom hodiny a hodiny, já tak mám čas na, vidíte, jak ten čas letí, tak jednu otázku na každého. Pane Petře Skálo, správče staroměstského Orloje, chci se zeptat na kohouta. To je důležitá věc. Já mám totiž pocit, že když jsem kohouta sledoval před mnoha a mnoha lety, tak se hejbal víc než dneska. Že je takovej přichcíplejší, že ten kohout na Orloji je takovej nějakej, anebo už je zase v pořádku?
Ne, obráceně. Oni tenkrát po válce, když ho opravovali, tak ho udělali takovým způsobem nepříliš povedeným. Ten kohout starý schořel, on tam byl od roku 1882.
No.
Je to v podstatě nejmladší plastika na tom, nebo taková atrakce na tom Orloji. A po válce se jim nějak nepodařilo, aby ten pohyb se tam děl. Ono tenkrát po válce byli rádi, že to vůbec nějak dali dohromady, takže se ten kohout prakticky vůbec nehýbal. On třikrát zakokrhá, tak jak kohout správný teda má. A při tom kokrhání podle popisů starých, třeba podle popisu Gustava Gruse, což byl vyhlasný astronom a psal dokonce i takovou zmínku o staroměstském Orloji ve své knize a tam píše, že kohout při kokrhání třikrát zamává křídly. Takže je to asi 3 roky zpátky, tam se přidal takový strojek, který tam patřil, on tam podle starých fotografií nějaký strojek byl, ale nedalo se dešifrovat, jak fungoval, takže se vymyslel jiný, dal se tam strojek a dneska teda, když ten kohout 3x zakokrá, tak 3x máchne křídly, ale ne úplně stejně, on máchne 2x že málo a 3. máchnutí je takový hodně razantní. Na to ký.
No to jste nevěděl, já taky ne, právě to jsem si našprtal. Nedávno, takže až se budete dívat na Orloj, nekoukejte, apoštoli znáte, kolik je hodin, to se podíváte na mobil, ale koukněte na toho kohouta, jak je akční poslední dobu, jo? I tím 3. mávnutím. Poslední otázka na Igora Sirotu. Igore, hodinky v dnešní době samozřejmě doba jde neustále dál, dřív ukazovaly jenom čas, říkám jenom. Co je teď takto nejmodernější, že když si koupíte náramkové hodinky, co všechno už vám řeknou? Tlak, teplota, rosný bod, kolik
všechno
máte času před sebou?
Zvládnou.
Co teď tak frčí? Víte, já budu kupovat nový hodinky, já mám takový, nosím je léta, měl jsem je rád, ale...
Co frčí, pokud jde o vzhled a rozměry, tak se spíš vrací k těm menším, to znamená průměr 39-40 milimetrů.
To jsou menší, no to můžu chodit s tím Orlojem.
To je Orloj.
Povleču po ulici takovýhle to.
Takže
ukradnu na nádraží.
40 milimetrů, průměr většinou samozřejmě ze zlata, to je taková klasika,
jo, no,
to růžové jo, no. tolik už není, spíš tedy žluté, bílé.
Mm-hmm.
Pokud jde o, řekněme, ty komplikace jako takové, které tam mohou být, tak ty jsou nekonečné. Například bych tady opravil, abych vnes pravdu do tohoto sezení, opravil bych, že neexistuje možnost zpomalit čas, abychom si ho víc užili nějaký okamžik. Samozřejmě existuje. Jsou hodinky, které na zmáčknutí se změní převod v těch hodinkách a po určitou dobu, třeba 5 minut, jdou pomaleji. pak se zase
to
vrátí.
To je praktický?
Ano, je to praktický.
Když chodíte do práce, pak jdete do penze, zmáčknete to a najednou den má 40 ano. hodin, na všechno je čas. To je nádhera. Pojďte si, já bych se rád pochvíl, já jsem dneska jsem dostal tyhle ty a ty jsou hezký, ne? Zlaté hodinky, pásek, pěkný. Pojďte, no jo, ty mám na neděli.
Povedli se vám.
Ty mám na neděli. Pan doktor se chopil možná už závěrečného slova.
Ne, já chci jenom říct, že ta technika stejně ten lidský organismus nevoštědí, jo? Protože my máme hodinky jednak v mozku, to jsou ty nukleí suprachiasmatici, a jednak v každé buňce, takže každá buňka našeho těla ví, kolik je správně hodin, a dejme tomu, když vy přivezete k transplantaci, jo, taková, dneska už se to nedělá, ale ze začátku přiletí ledvina z Kanady, tak ta ledvina začne čurat, jak se sluší a patří, mezi 6-7 ráno v Kanadě. Jo, takže tam i v takhle podivně bezmozkovým orgánu, jako je ledvina, jsou hodiny. Jo. A já si myslím, že my děláme strašnou chybu, že se necháme štvát k tomu, aby jsme se s těma hodinama, co máme vevnitř, rozloučili. Protože ty nám říkají správně, k čemu je čas, kdy je čas jít spát a kdy je čas stávat. A já bych tohodle fóra využil k obnovení aktivit za zrušení letního času, páč to je jedno z největších zvěrstev.
Mně se líbí teď, kdybyste viděli tu sestavu dnešních hostů, jak všichni se dívali pohled na Ondře, jak naložit s tou informací, s tou kanadskou čůrající ledvinou. To je pro mě informace, mě se zásad, co vím, že kohout mává křídlama dobrý, dostal jsem troje hodinky, ale teď jako... A kdyby mi dali jednu ledvinu kanadskou a jednu jsem měl tu českou, já jsem úplně rozrušen.
Nemůžou vám dávat ledvinu kanadskou, když máte českou. Tam ty dva prápory nemůžou být, že to jste bez ledviny.
Já se lek, že budu čůrat v 6:30, když jezdí ten chlap na té motorce na chalupě. Teď se mi to celý propojilo a úplně jsem z toho byl rozrušen na chvíli. Ano, důležitou informaci přinesl závěr 9.99. transplantačního toboganu. Ano, já poprosím, aby Jolanka Smičková přišla k mikrofonu, Jiří Svoboda k pianu a já losuji správnou odpověď z minulého týdne. Jak se jmenuje zatím, nebo z minulého týdne, z posledního toboganu od hasičů, ptal jsem se, jak se jmenuje zatím poslední kniha Jana Petránka. Správná odpověď, na co jsem si ještě vzpomněl. Správně odpověděl Josef Vrba z Českých Budějovic. Posíláme odměny a gratulujeme, děkujeme. A je tady nová soutěžní otázka. Tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz. Losovat budeme za 14 dní. A já se vás ptám, v kolik hodin přesně začala Jolana Smičková zpívat píseň Lásko má? Pokud jste dávali pozor, tak to víte. Z dnešního toboganu se s vámi loučí pan doktor Radkin Honzák, Ondřej Suchý, akademický sochař a správce staroměstského orloje Petr Skála, Igor Sirota, sběratel náramkových hodinek, od piana Jiří Svoboda, od mikrofonu Jolana Smičková. No a loučí se i Aleš Cibulka, končí 9.99. tobogán a těším se za týden při dvouhodinovém přímém přenosu z pražské Lucerny. Těším se na vás v Lucerně, na vás, kdo máte vstupenky, je vás 1200 i na vás u rozhlasových přijímačů. Držte nám palce, ať ten tisící dobře dopadne. Mějte se hezky, prosím vás přesný čas, 11.56, už 52, zpívej, mějte se hezky.
Já ještě v rychlosti bych se chtěla rozloučit semaforským fragmentem z poslední naší hry Nejveselější tragédie v Česku, pač to mě teď napadlo. Jsou časy špatný a ty smrdí bídou. Klamem a zlobou se bere je děs. Ale ty dobrý, ty zas jednou přijdou. Ty zas přijdou, až nadejde čas. A teď už je tu poslední písnička Černá Jessie, Jiří Šlitr, Pavel Kopta.
Sedím pod černým mostem a pláču do řeky. Jsem smutným černým hostem, jsem černá na věky. Proč tma a řeka děsí tu malou černou Jessie? kdybych se chtěla najíst, musela bych se dát. Za suchej černej krajíc, kýmkoliv milovat. Než to tak radši tady, pod mostem umřu hlady. Jednou se dostanu tam za vodu, až tam coučí jes, a najedu tam tu hospodu, co vyhrává.